pudor, Iisus Hristos e viu, se trage întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, cinste, laudă lui Iisus. El este Domn, curestul tuturor.
Misiunea creștină Exodus vă prezintă serialul Familiile Bibliei.
Dar până vom vedea sus în glorie, cu slavă strălucind peste pământ, nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor că știți iubirea lui, spune-ți tuturor Iisus Hristos e viu, strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, cinste, laudă lui Iisus.
Pastorul Petru Lascău vă invită acum să urmărim o nouă familie din Vechiul Testament, și anume viața familiei lui Lot. Familia lui Lot alege să trăiască într-o societate coruptă, dar de dragul bunurilor materiale și a prosperității economice. Să urmărim, deci, destinul tragic al acestei familii. Eu sunt personal foarte surprins când studiez acum aceste porțiuni din Biblie cu noi ochelari, cu ochelarii familiei. Niciodată n-am citit istorisirile acestea din acest punct de vedere și mi-au scăpat o serie de detalii și cred că și dumneavoastră sunteți surprinși participând la aceste studii biblice de foarte multe detalii care sunt în Scriptură legate de familiile pe care noi le studiem. Detalii care le-am trecut cu vederea până acum pentru că nu ne-am pus ochelarii aceștia ai familiei. Un alt lucru care vreau să-l spun este că avem tendința naturală să analizăm personajele din Biblie și în special acele din Vechiul Testament în lumina moralității noastre creștine de astăzi. Atunci când ne gândim la Avram, de exemplu, nu? Și la personalitatea lui Avram, îi aplicăm normele morale noastre creștine contemporane și dacă găsim ceva în viața acestor oameni care nu se potrivesc cu aceste norme, ori ocolim pasajele acelea, ori încercăm să le explicăm, să le spiritualizăm într-un fel și să scuzăm anumite defecte care le găsim la aceste personaje. Este o practică greșită. Ne aflăm încă într-o perioadă în care nici măcar lege nu există. Și dacă nu este lege, nu este nici fără de lege. Nu? Pavel Apostolul spune că, de fapt, odată cu legea a venit și cunoștința păcatului. Atâta timp cât nu există o lege, nu poți să o calci. O serie de evenimente din viața acestor oameni se desfășoară într-un context în care nu există o lege scrisă. De aceea, pentru noi care îi analizăm pe acești oameni în lumina legii de astăzi, a Harului lui Dumnezeu, a Noului Testament, ni se pare foarte ciudat ceea ce fac oamenii aceștia. Avram se căsătorește cu sora sa. Descoperim pe tatălui Moise că se căsătorește cu mătușa sa. Astăzi vom afla ceva și mai șocant, nu, două fete fac copii cu tatăl lor. Sunt niște lucruri care, după morala noastră creștină de astăzi, sunt absolut de scandal, sunt reprobabile toate aceste fapte, dar vreau să vă aduc aminte, suntem într-o perioadă în care încă nu era lege, încă nu pot să fie acuzați acești oameni de încălcări a unor principii care încă nu erau formulate și nu erau scrise. E adevărat că era exact aceeași lege a conștiinței. Același Duh Sfânt care ne călăuzește și pe noi astăzi, îi călăuzea și pe oamenii aceștia. Este foarte adevărat. Dar aș vrea să vă atrag atenția că putem să greșim foarte ușor analizând viețile acestea din acest punct de vedere. Înainte ca să discutăm despre familia lui Lot, aș vrea să discutăm puțin despre personalitatea aceasta, despre caracterul lui și persoana lui Lot. Aș putea spune că Lot este un neprihănit care locuiește într-o cetate coruptă. Este un nepot de-a lui Avram, din fratele mai mic al acestuia, din Haran. Dacă citiți în Geneza 11, versetul 27, Terah a avut pe Avram, pe Sara, probabil cu altă nevastă, decât cu cea cu care l-a născut pe Avram, Nahor și Haran. Unul dintre copiii lui Haran este Lot. Atunci când Dumnezeu îl cheamă pe Avram și îi dă această mare viziune. Voi face din tine un popor mare, voi binecuvânta toate neamurile pământului, îți voi da o țară nouă. Lot se alătură lui Avram, pleacă împreună cu unchiul său în această călătorie. Descoperim motivația pe parcurs, dacă analizăm viața lui Lot. Lot este motivat de binecuvântarea aceasta extraordinară care este făgăduită. Și pentru Lot, binecuvântare înseamnă, ca pentru foarte mulți creștini de astăzi, din păcate, bunuri materiale, bogăție. Lot a auzit promisiunile lui Dumnezeu și chiar fiind un om fără nicio chemare, se alătură unei chemări înalte. Există tendința aceasta, oameni care n-au nicio chemare, să fie foarte fascinați de chemarea cuiva și să se alăture acelei chemări, uneori din motivații nu prea morale. Interesul material însă, dorința de căpătuială, de îmbogățire, îl însoțește pe Lot toată viața și cred că la baza deciziei sale de a pleca din țara tatălui său împreună cu unchiul în lume, este această perspectivă glorioasă, Dumnezeu îl va binecuvânta nespus de mult pe Avram și în accepțiunea lui Lot, binecuvântările înseamnă oi, boi, oi, turme și așa mai departe și el vrea să le aibă, de aceea pleacă cu unchiul. Atunci când Avram pleacă în Egipt, descoperim că și Lot îl urmează în Egipt, pleacă după unchiul și când Avram iese din Egipt foarte bogat din pricina Sarei, nu? Avram a spus să meargă bine dacă mergem în Egipt, Sara îi spui că ești sora mea, să ieșim cu ceva ghișef de acolo și au ieșit. Din pricina Sarei, Avram a fost binecuvântat cu foarte multe bogății materiale și la fel și Lot. Toate neamurile Sarei au fost binecuvântate și se întoarce bogat și el din Egipt. Au averi foarte mari și spune versetul 7, averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. Aici, în primul rând, Avram spune să nu fie ceartă între noi, să nu ne certăm, să nu existe scandal între noi. Și la capitolul 13, versetul 7, s-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine. Averile lor erau așa de mari că până și ei ca prieteni și ca rude se despart. Și oare nu fac bogățiile exact același lucru tot timpul? Despart prieteni, rup graduri de rudenie. Pentru că atunci când ești foarte bogat, este foarte greu să locuiești împreună cu alții. Începe invidia, începe concurența, încep certurile. Se pare că Lot și-a atins scopul după care a umblat, acela de a se îmbogăți, și este suficientă o sugestie din partea lui Avram să se despartă, că prinde bucuros ideea. Deci pentru el destinul s-a împlinit. Este bogat, are tot ce-i trebuie acum, pentru el binecuvântarea a venit. Este foarte clar că pe Lot nu-l mobilizează în alta chemare care are Dumnezeu pentru Avram. Când Avram zice, dacă tu iei la dreapta, eu iau la stânga, dacă tu iei la vale, eu mă duc la munte, Lot spune, no, ăsta este momentul, pot să aleg, este privilegiu extraordinar și alege fără niciun fel de mustrare de conștiință valea aceea bogată a Sodomei și Gomorei, valea Iordanului, care era ca o grădină a Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca Egiptul, o vale foarte fertilă. Cred că dacă Lot ar fi fost animat de scopuri înalte spirituale, atunci ar fi spus, unchiule, am plecat din casa tatălui meu, te-am urmat până aici, am să fiu lângă tine până la capătul vieții mele, pentru că vreau să fiu parte din această viziune extraordinară care ți-a dat-o Dumnezeu. Dar Lot prinde bucuros această despărțire și alege Sodoma. Sunt convins că Avram a sesizat acest materialism al lui Lot și a suferit pentru asta. Când peste Sodoma și Gomora, peste locurile acelea foarte fertile și foarte bogate, vine războiul și Lot este luat prizonier, Avram mobilizează vreo 380 de slujitori de ai lui, spune Sfânta Scriptură, și îl salvează din prizonierat. Lot însă este foarte îndrăgostit de averi, de bunurile materiale, de prosperitatea din Sodoma. Nu spune, enough is enough, m-am înșelat, am crezut că aici o să fie mare binecuvântare, dar aici e război. Nu pleacă din Sodoma. Rămâne mai departe acolo, la locurile dragi lui și la averile pe care le-a acumulat. Este foarte interesant că este foarte legat de Sodoma, până și în ziua când îngerii lui Dumnezeu îi spun o să ardem cetatea aceasta, o să o distrugem, el nu se grăbește să plece. Spune Sfânta Scriptură că își face de lucru, nu se mișcă și îngerii trebuie să-l ia de mână și să-l scoată cu forța din Sodoma. Este legat, deci, de bunul acestea foarte mult. Alege prosperitatea în ciuda faptului că știa ce fel de oameni sunt acolo. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, el spune că oamenii erau răi și din cale afară de păcătoși împotriva Domnului. Cu alte cuvinte, Lot zice, e adevărat, ăștia sunt păcătoși, sunt sodomiți, homosexuali, e o dezastru acolo, dar sunt bogați. Eu o să reușesc să fiu un om neprihănit în mijlocul acestei societăți corupte, pentru că pe mine mă interesează bogăția și prosperitatea acestei cetăți. În această cetate, în Sodoma, are un statut de tolerat. Atunci când oamenii vin și cer ca cei doi îngeri să fie scoși afară din casa lui Lot, să împreune cu ei, să-și bată joc, să-i violeze pe acești doi oameni străini, îi reproșează și discută între ei. Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin. Și acum vrea să facă pe judecătorul, vrea să fie șeful nostru, ăsta ne dă sfaturi nouă, veneticul ăsta, de altă limbă, de altă cultură, de altă origine. Capitolul 19, versetul 9. Cu toate că Lot este un om pasionat de bunurile materiale, el este totuși un om neprihănit. Dacă citim în 2 Petru, capitolul 2, versetul 7, Petru spune despre Lot câteva adevăruri. Era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați. Era un bogat întristat și dacă avea de ales între bogăție cu tristețe, nu? Și sărăcie cu veselie, el prefera bogăție cu tristețe. Nu vi se pare foarte ciudat? Era foarte întristat de tot ceea ce vedea, de tot ceea ce se întâmplă în jurul lui, dar îi place valea aceasta, grădina asta Domnului, unde locuiește el. Mai departe, Petru spune, își chinuia sufletul în toate zilele din pricina a ceea ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Foarte ciudat. Bogat, dar cu inima întristată și cu suflet chinuit. Și nu câteodată, ci toate zilele. Poate să fie și merită prețul bogățiilor să locuiești într-o țară atât de bogată și atât de fertilă, cu asemenea preț. Dacă nu pui preț pe suflet, dacă nu-ți pasă de inimă și îți pasă numai de bunurile materiale, numai de averi, atunci faci gafa și greșeala lui Lot. În același timp este un om bun primitor de oaspeți. Învață de la unchiul Avram că atunci când vine un străin trebuie să fii domn cu el, trebuie să-l primești în cortul tău, trebuie să-i dai să mănânce, trebuie să-l lași să se odihnească. Și ca toți locuitorii corturilor de pe vremea aceea, până și astăzi, în țările arabe, există această tradiție. Cine a intrat în cortul tău, trebuie să-i aperi demnitatea acelui om și viața cu prețul vieții tale. Deci ești obligat să aperi pe musafirul tău până acolo încât să-ți riști viața de dragul lui. Și Lot cunoaște aceste virtuți a unui om bun primitor de oaspeți. Se închină în fața lor, se sizează că sunt de origine deosebită, îi primește în casă, le pregătește o masă, le respectă demnitatea și le apără. Practic, Lot este un om neprihănit care trăiește într-o societate coruptă, de dragul abundenței materiale. Încă o dată, Lot este un om neprihănit care trăiește într-o societate coruptă de dragul abundenței materiale. Și există un preț pentru ceea ce se întâmplă aici. Haideți să vedem puțin familia lui Lot, membrii familiei lui Lot. În primul rând, soția. Din păcate nu știm cum o cheamă. Dar o descoperim o femeie foarte legată de Sodoma. Nici ea nu vrea să iasă din Sodoma. Și ea trebuie să fie prinsă de mână de înger și scoasă cu forța. Necredința ei, regretul după ceea ce lăsa în urmă, probabil lăsa și o parte din familia ei. O să discutăm imediat o mică controversă care o naște textul biblic în legătură cu fetele lui Lot. Soția lui Lot este gata să iasă din Sodoma, dar Sodoma nu iese din ea. Necredința o duce la neascultare. Deși porunca este simplă, banal de simplă, nu te întorci înapoi, te duci înainte, îți scapi viața acum. Pentru nevasta lui Lot, posesiunile materiale, legăturile ei afective, emoționale cu ceea ce lăsa în urmă, sunt mai importante decât viața și se întoarce înapoi și rămâne, spune Sfânta Scriptură, ca un stâlp de sare. Domnul Iisus Hristos confirmă, autentifică această întâmplare, spunând în Luca 17, versetul 32, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot și nu faceți la fel ca ea. Nu încercați să vă scăpați viața. Nu vă întoarceți spre resursele voastre. Nu vă întoarceți spre trecut. Cine vrea să-și scape viața, o va pierde. Aventurați-vă prin credință înainte. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, spunea Domnul Iisus Hristos. Apoi, din familia lui Lot, sunt menționate două fete. Există aici câteva controverse. În primul rând, Lot spune oamenilor acestora, nu vă atingeți de musafir, că am două fete fecioare care nu s-au împreunat cu niciun bărbat și vi le dau vouă, faceți ce vreți cu ele. O ofertă foarte bizară, foarte ciudată. Sunt unii teologi care explică această ofertă a lui Lot, un fel de risc pe care el și l-a asumat, bazându-se care suficienți prieteni, de mulți prieteni în cetate, să nu lasă să se întâmple așa ceva. Sau, pur și simplu, să vadă acești sodomiți atât de stricați că el este gata să sacrifice până și onoarea fiicelor sale ca să apere demnitatea acestor musafiri. Cert este că dacă astea sunt fecioare și nu au cunoscut bărbați, atunci de ce are gineri Lot, nu? De ce vorbește Biblia despre ginerii lui Lot? Se pare că se poate rezolva dilema aceasta în două moduri. În primul rând, Lot ar mai fi avut și alte fete măritate care locuiau deja în Sodoma. Și există un indiciu care ne face să credem că este posibilă o asemenea variantă. Scoală-te, au zis îngerii, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici. Care se află aici? Probabil erau și alte fete care nu erau acolo. Probabil că Lot are încă fete căsătorite în Sodoma. Și când s-a dus în noaptea aceea să spună fetelor și ginerilor, haideți afară să plecăm de aici că Dumnezeu distruge cetatea, ăștia au crezut că Lot glumește. O altă explicație ar fi că aceste două fete nu erau decât logodite cu doi băieți din Sodoma, așa, și erau deci făgăduite în căsătorie, prin acele căsătorii care erau aranjate de părinți în vremea aceea. Vai ce vremuri grozave! Astăzi nu mai avem nicio șansă. Nu știm exact care sunt cele două, care ar fi cea mai bună explicație. Eu tind să cred prima, pentru că versetul acesta, care se află aici, cele două fete care se află aici, tind să cred că îngerul știa exact despre ce este vorba și adaugă frântura aceasta, care mă face să cred că mai erau fete care nu erau acolo. Haideți să vedem ceva despre aceste fete ale lui Lot. În primul rând, aceste fete stătuseră destul de mult în Sodoma ca să n-aibă standarde solide de moralitate. Imediat după ieșirea din Sodoma, din Tsoar, ajung într-o peșteră, știți bine ce au făcut. L-au îmbătat pe tata, s-au culcat pe rând cu el și au făcut cât un copil cu fratele Lot și așa ziceau ele că își perpetuează neamul lor și dovedesc prin gestul acesta standarde de moralitate foarte decăzută. Probabil au stat mult în Sodoma, s-au inspirat din acea societate foarte coruptă și era normal pentru ele să facă asemenea lucruri. Cred că au pierdut totul și mai ales sunt sub impresia aceasta că toată lumea civilizată a dispărut. La un moment dat spun, nu mai este nimeni, ce o să se întâmple cu noi acum? Nu? Am rămas singure, să simt ca și Lot se simte ca un Noe, nu? După ce lumea acum nu mai este necată de ape, ci este prăpădită de foc, să simt niște supraviețuitori a unui mare cataclism și văd lumea acum, ei fiind singuri și trebuie să rezolve singur situația ca să perpetueze speța umană. Îl îmbată pe taică-să și foarte ciudat că bărbatul acesta, care trece printr-un stres deosebit, toată viața a vrut bogății, le-a pierdut pe toate, a vrut să locuiască într-un oraș prosper, foarte modern, este într-o peșteră și a pierdut nevasta. Nu e de mirare că este într-o stare emoțională teribilă și este foarte vulnerabil acum la sfatul inocent a fetelor lui: tată, bea niște vin să mai treacă necazurile. Ei, după băutură a urmat incestul și se nasc Moabiții și Amoniții. Se naște Moab, care devine tatăl Amoniților, și foarte interesant, Moab înseamnă de la tata, înseamnă sămânța tatălui meu. Apoi Amoniții din Ben-Ami, fiul poporului meu, așa îl cheamă, este traducerea numelui. Descendenții din aceste două popoare, din aceste două triburi, așa, devin două popoare care sunt o cursă pentru Israel cu zeilor Chemoș și Baal Peor. Aici vreau să vă aduc aminte de episodul acela când Balaam este chemat de Balac să blesteme pe Israel. Balaam nu poate să o facă. El spune: eu nu pot să blestem poporul pe care l-a binecuvântat Dumnezeu. Dar în final deducem din o serie de texte biblice că, deși n-a putut să prorocească și să blesteme pe Israel, a dat un sfat bun, în ghilimele, lui Balac. Și descoperim că acest sfat, acest învățător al lui Balaam a prins. Practic Balaam spune așa: eu nu pot să-l blestem pe acest popor pentru că l-a binecuvântat Dumnezeu, numai Dumnezeu poate să-l blesteme. De aceea trebuie să-l atrageți într-o cursă, să cadă în păcat și atunci Dumnezeu să-l blesteme el pe poporul Israel. Și sfatul ăsta a prins și dacă deschideți Sfânta Scriptură la Numeri capitolul 25, primele două versete: poporul a început să se dea la curvie cu fetele moabiților. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Sfatul lui Balaam a lucrat și fetele moabiților, născuți din acest incest, nu, a lui Noe cu fetele lui, sunt o cursă acum și poporul Israel păcătuiește, curvește cu fetele moabiților. Nu vreau să încheiem numai într-o notă negativă, ci este și o parte pozitivă aici. Din Moab vine Rut, care este o moabită și care se adaugă liniei mesianice, nu? Spiței Domnului nostru Iisus Hristos. Lucrul acesta dovedește că și dintr-o nație foarte coruptă, foarte păcătoasă, Dumnezeu poate mântui și poate folosi oameni pentru a-și face planurile Lui. Câteva cuvinte despre ginerii lui Lot. Mobilizați în plină noapte pentru a ieși din cetate, aceștia refuză și spun: cred că Lot glumește. Râd de vestea aceasta ca de o glumă foarte bună. Probabil au zis: socrule, asta e cel mai bun bancar, l-am auzit. Noi puteam să vii să-l spui ziua, noaptea vii să ne-l spui. Știi? Murim de râs și o să vină puceasa așa din cer și o să ploaie și o să ardem toți, nu? Și au râs pe săturate, așa cum râde păcătosul de amenințarea pedepsei păcatului lui, nu? Bazjocoritor, cu necredință, omul care glumește cu păcatul, crede că și plata păcatului este tot o glumă. Oamenii aceștia, dacă ar fi gândit puțin, în mod natural, erau rezerve suficiente să ardă toată regiunea aceea. Dacă deschideți la Genesa 14 cu versetul 10, Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală. Păcatul nu crede în pedepsire, chiar dacă vede, vorba aceea, mijlocul prin care Dumnezeu poate să împlinească această pedeapsă. Așa cum nu crede lumea noastră că Dumnezeu poate să pedepsească această lume și să ia foc într-o zi, nu? Cu toate că știm că avem arsenale nucleare suficiente să ne dezintegrăm de câteva ori ca planetă. Râdem de profeții aceștia ai distrugerii, cum le zicem noi, și râdem de cei care spun că păcatul într-o zi va fi pedepsit de Dumnezeu. Ceea ce fac asta nu au mai multă înțelepciune ca și acești gineri al lui Lot. Problema lui Lot este că locuiește, deci, într-o cetate coruptă și este coruptă de un păcat teribil, homosexualitatea. Locuitorii din Sodoma cer ca cei doi străini. Vă aduceți aminte că la Avram au venit trei îngeri. Se pare că unul a rămas cu Avram și Avram are deal-ul acela, mijlocirea aceea. Sunt 50 de oameni, așa că nu o să distrugi pe cel nevinovat cu răia aceea. Da, dacă sunt 45, 30 și așa mai departe, până la 10. Avram era sigur că 10 sunt. Probabil se gândea la celelalte fete, la ginerii lui Lot. Credea că Lot a avut cel puțin atâta influență, cel puțin 10 suflete din cetatea aceea să fie neprihăniți. Și optimismul lui Avram merge până aici. Nu erau nici măcar 10. Ceilalți doi îngeri au plecat la Sodoma și intră în casa lui Lot. Oamenii aceia, spune Sfânta Scriptură, au venit din toate colțurile cetății, așa, și au cerut ca Lot să-i scoată afară pe străinii aceia ca să ne împreunăm cu ei. Expresia este foarte clară, ca să avem legături sexuale cu ei, practic legături homosexuale. Este de fapt un păcat public, pentru că, vedeți, până și păcatele au o stare a lor de maturizare. La început, când păcatul este copil, dacă vreți, se poate ascunde ușor. Îi se dă alt titlu, îi se dă altă culoare. Pe măsură însă ce păcatul se maturizează, el iese în public. Noi asistăm în societatea în care ne aflăm acum la un asemenea fenomen. Păcatul sodomiei în America, care a fost un păcat ascuns, de closet, cum ziceau foarte mulți, așa, iese la suprafață. Acum sunt părăzi în toate orașele de gay pride, de mândria de a fi homosexuală, la care se alătură până și președinții noștri. Fostul frate baptist Clinton a mărșăluit în fruntea lor prin America de vreo două ori. Ei deja încep să fie mândri de păcatul lor, au activiști ai lor, investesc miliarde de dolari în a-și promova acest păcat și ajunge un păcat recunoscut de către comunitate și acceptat de comunitatea umană. Se pare că cei din Sodoma au trecut prin această fază. Era un păcat cunoscut la lumina zilei, era acceptat ca normal în cetatea aceea. Vreau să vă spun că un asemenea fenomen similar se mai petrece în Biblie odată. Este o istorie absolut cutremurătoare în Judecători, capitolul 19. Sfânta Scriptură spune că un levit din muntele Efraim și-a luat o țiitoare din Betleem. Nu știu ce s-a întâmplat, nu s-au înțeles, asta a fugit înapoi la părinți și după câtva timp omul a plecat să-și ducă țiitoarea sau nevasta acasă. În călătoria spre casă, după ce a zăbovit cu socrul său mai multe zile, era un socru, se pare, foarte băutor și bun de petrecere și îl mai păcălea să mai bea o zi și este o istorie destul de simpatică. Ei bine, omul pleacă totuși noaptea la drum, supărat de insistențele acestea ale socrului său, și ajung în fine la cetatea Gibea, care era din Beniamin, din seminția lui Beniamin. Intră la un om în casă, în cortul lui, ca să locuiască peste noapte și locuitorii din Gibea cer ca bărbatul acesta să fie scos afară, acest levit. Levit era preot, era neam de preot al lui Dumnezeu, nu? Cer să fie scos afară să se împreune cu el. Deci exact același păcat al sodomiei este în Gibea din Beniamin. Bineînțeles, omul nu iese afară, dar le dă pe această țitoare a lui și Biblia spune că oamenii aceștia o batjocoresc toată noaptea și femeia spre dimineață cade moartă la ușa casei, distrusă în acest viol sălbatic a unor oameni a căror patini sunt scăpate de sub control. Omul acesta o duce acasă și face un gest incredibil. Sorry că trebuie să vă spun aceste lucruri îngrozitoare, dar sunt scrise în Biblie și trebuie să le știți. O taie în 12 bucăți pe această nevastă lui și trimite câte o bucată din trupul ei mort fiecarei seminții din Israel. Luați aminte la lucrul acesta, sfătuiți-vă și vorbiți, spunea el. Cu gestul acesta a provocat o națiune întreagă și toată mânia acestei națiuni s-a stârnit și o armată a fost pregătită și a fost trimisă împotriva cetății Gibea. Orașul a fost cucerit, 25.100 de morți de bărbați sunt uciși în războiul acesta din Beniamin, dar nu numai atât. În capitolul 21 din Judecători, versetul 1, se dă o lege, nimeni să nu-și mai dea fata după un beniamit. Practic, toate celelalte seminții hotărăsc stârpirea acestei seminții pentru păcatul acesta atât de îngrozitor și pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Este o seminție în pericol, care este pe cale să dispară și, mă rog, sunt niște măsuri destul de simpatice prin care, ca orice evreu deștept, găsesc un mijloc să rezolve situația. Dar haideți să vedem de ce condamnă Biblia păcatul acesta al homosexualității. Am să vă citesc din Vechiul Testament o serie de texte care vorbesc despre sodomie și să vedeți ce spune Sfânta Scriptură despre lucrul acesta. Leviticul 18 cu versetul 22. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune, spune Dumnezeu. Apoi tema este reluată în Leviticul 20 cu 13, unde se dă și sentință. Dacă un om se culcă cu un alt om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos, să fie pedepsiți cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. Era o lege, deci, extrem de aspră cu păcatul acesta și Dumnezeu voia să stârpească un asemenea păcat, un asemenea obicei rău din poporul lui. În Deuteronom, capitolul 23, versetul 17, să nu fie nicio curvă din fetele lui Israel, să nu fie niciun sodomit din fiul lui Israel, zice Dumnezeu. Tema este, descoperim că în ciuda acestor porunci foarte clare, foarte aspre ale legii lui Dumnezeu împotriva sodomiei, legile acestea nu au fost respectate. De exemplu, în timpul lui Roboam. Roboam este fiul lui Solomon. După moartea lui Solomon, el a fost un mare liberal, un libertin, a permis toate lucrurile să se întâmple în țară. Și iată ce spune în 1 Împărați, capitolul 14, versetul 24. Au fost chiar și sodomiți în țară. Au făcut toate urăciunile neamurilor pe care le izgonise Dumnezeu dinaintea copiilor lui Israel. E bine, după ce vine la tron Asa, 1 Împărați, capitolul 15, versetul 12, Asa a scos din țară pe sodomiți, dar se pare că nu a fost prea harnic până la capăt să o facă, pentru că aceștia au mai rămas și în timpul lui Iosafat, 1 Împărați, capitolul 22, versetul 46, Iosafat a scos din țară pe sodomiții care mai rămăseseră de pe vremea tatălui său Asa. Deci acești împărați care au fost niște reformatori și au întors poporul la credința adevărată, s-au luptat să scoată afară din țară pe acești sodomiți. În 2 Împărați, capitolul 23, versetul 7, în timpul trezirii din vremea lui Iosia, aici aș vrea să vă spun că este un lucru teribil. Nu știu, eu am fost foarte îngrozit când am citit versetul acesta. Versetul 7. Împăratul Iosia a dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului. Ascultați! Casele sodomiților care erau în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astarteia. Omul acesta a moștenit o decădere spirituală atât de extraordinară, încât sodomiții aveau casele lor acum în templu, în incinta templului. Și aveau locuințe acolo și femeile care făceau corturi pentru zeița Astarteia. Iosia a făcut un lucru extraordinar, a dărâmat aceste case, a făcut curățenie și a fost unul dintre marii reformatori ai poporului lui Dumnezeu. Tema aceasta a sodomiei, a homosexualității este preluată de Noul Testament și în Romani, capitolul 1, de la versetul 24, de la 27, Apostolul Pavel spune următoarele cuvinte. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patini scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Se referă aici direct la legăturile lesbiene, deci a homosexualismului în rândul femeilor. Tot astfel, deci exact după același tipic, nu? Bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Este unul dintre versetele foarte puternice, foarte dure ale Apostolului Pavel împotriva lesbianismului și a homosexualismului. În 1 Corinteni, capitolul 6, la versetul 9 și 10, Apostolul Pavel reia această temă și spune: nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvari, nici închinătorii la idoli, nici preacurvari, nici malahii, nici sodomiții, și lista continuă, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Aici intervine un cuvânt foarte interesant, malahii. Vă mărturisesc că l-am citit de atâtea ori și am știut că este o deviație sexuală cumva urâtă, dar n-am avut curiozitatea să văd până la capăt. Și astăzi m-am dus la dicționare. Vine cuvântul acesta din grecescul malakos, care înseamnă moale. Se folosește cuvântul de către Domnul Iisus, care spune cei care sunt în haine moi sunt la casele împărătești. Se folosește malakos, cuvântul acesta. Este o expresie figurativă pentru bărbații aceia care se lasă folosiți pasiv de către homosexuali activi. Dacă vreți, este femela cuplului de homosexuali. Bărbatul moale, malahul, malakos, cel moale, care face pe femeia, nu? Probabil și travestitul care se îmbracă și se îmbracă ca femeile. Cuvântul lui Dumnezeu este extrem de clar aici în Scriptură și condamnă aceste păcate. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu acești oameni care fac așa ceva. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 9 și 10, Pavel spune, legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cel fără de lege, pentru cei nelegiți și păcătoși, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni și așa mai departe. Din nou, cuvântul acesta este folosit. În principal, apostolul Pavel condamnă sodomia pe baza trei argumente. În primul rând, este nenaturală, este împotriva naturii, este împotriva planului lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut bărbat și femeie. Întrebuințarea normală este asta, bărbat și femeie, și este un act împotriva acestui proiect divin, împotriva naturii noastre umane. Doi, este incompatibilă cu stilul de viață al împărăției lui Dumnezeu. Nu poți să intre în această împărăție lui Dumnezeu oameni care se abat de la normele acestei împărății și să săvârșesc aceste lucruri. Este un afront legii lui Dumnezeu și al Evangheliei. Teologii de-a lungul veacurilor au văzut foarte diferit problema aceasta. Eu am ales doar doi teologi, Karl Barth, de exemplu, care pornește de la Imago Dei, de la imaginea lui Dumnezeu, de la chipul lui Dumnezeu. Și el spune așa, Dumnezeu a făcut bărbat și femeie și cei doi au fost după chipul lui Dumnezeu. Un individ, deci, intră în părtășia umanității numai prin relația sa cu sexul opus. Numai atunci devii una. Cei doi devin una, devin un singur trup. Și atunci când nu are loc fenomenul acesta, ci omul se ocupă de sodomie, pur și simplu este un sabotaj acestei imagini a lui Dumnezeu, a umanității. Dumnezeu a creat bărbat și femeie să fie împreună. Thomas d'Aquinas, un teolog catolic, el împărtășește partea catolică, care vede, de exemplu, în sexualitatea umană, drept Dumnezeu a lăsat-o pentru a produce copii. Asta este scopul primordial pentru gândirea catolică. De aceea catolicii și astăzi sunt împotriva avortului. Din păcate, o serie de evanghelici n-au asemenea păreri și nu sunt la fel de sănătoși în vederile lor ca și catolicii. Aquinas spune așa, a rămâne în acest proiect divin, trebuie ca actul sexual să producă copii, pe când relația homosexuală este prin natura ei neprocreativă. Nu se naște nimic din aceasta, de aceea este imorală, zicea el, este împotriva acestui plan al lui Dumnezeu ca să se nască copii dintr-un bărbat și o femeie. Am citit un raport al lui Kinsey, care a fost publicat în 1956, și s-a făcut sondaje de opinie foarte masive în toată lumea. Doar 4% din populație declară că sunt homosexuali de la vârsta pubertății până la bătrânețe. Deci doar 4% spun că sunt așa. 8% sunt declarați homosexuali pentru cel puțin 3 ani din viață. 13% s-au comportat homosexual cândva în viață până la vârsta de 45 de ani. Deci n-aș vrea să credeți, speriați de cifrele care le lansează gay activist astăzi, spunându-ne cât sunt ei de mulți, sunt foarte puțini de fapt. Dar sunt așa de răi, sunt așa de activi, investesc așa de mult bani în promovarea păcatului lor, că ni se pare că sunt pretutindeni. Aș vrea să trec acum și să discutăm câteva lucruri despre salvarea lui Lot. Dacă ați fost atenți la versetul 29 pe care l-am citit, când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpie și a adus aminte de Avram și l-a scăpat pe Lot. Dumnezeu nu l-a scăpat pe Lot de dragul lui Lot. Dumnezeu l-a scăpat pe Lot de dragul lui Avram. Și-a dus aminte de Avram. Și-a dus aminte de legăturile afective care sunt între unchiu și nepot. Și-a dus aminte că Avram este om neprihănit. Și-a dus aminte de mijlocirea aceea extraordinară pentru Sodoma. Practic era mijlocirea pentru Lot. Și atunci Dumnezeu l-a ascultat, l-a salvat pe Lot din pricina lui Avram. Îl forțează să iasă afară, așa cum am mai discutat, și îi se spune, scapă la munte ca să nu pieri. Și aici mi s-a părut așa un lucru extraordinar, Lot zice, o, nu, Doamne, el mai are comentarii acum, nu vrea la munte, vrea în Țoar. Practic sunt 5 cetăți pe care Dumnezeu le șterge de pe fața pământului cu ocazia aceasta și era planificată și Țoarul, era la fel de coruptă. Dar îngerul spune, îți fac și hatârul ăsta, îți fac hatârul că scap viața și tu mai vrei încă ceva pe deasupra? Lot se teme, Lot nu are încredere că va fi salvat dacă se duce la munți. Vrea cetate. Lui nu-i plac munții. Dacă ar fi plăcut munții, era cu unchiul Avram. Lui îi plăceau cetățile. Și plăceau cetățile de la căbie, alea bogate probabil. Încă mai trăgea în nădejde. Mă, scap eu, am pierdut tot acum, dar dacă scap la cetatea asta, probabil că o să ne refacem noi averea. Mai este încă speranță deșartă în inima lui Lot. Și îngerul îi face și hatărul acesta. Ajuns la Țoar, are loc ploaia aceea de puceasă, probabil fântânile de smoală, de bitum iau foc și într-o catastrofă fără precedent în istorie, aceste cetăți dispar de pe fața pământului. Ca fumul unui cuptor mare, vede Avram că se ridică din locul acela. Probabil că după potopul acesta de puceasă, după distrugerea care are loc, Lot se trezește între niște oameni tot la fel de corupți. Granița cu dezastru era foarte aproape și acum fuge el de bunăvoie la munți. Nu vi se pare foarte ciudat? Nu le-a spus îngerul de la început, du-te la munte? Se teme probabil că va veni din nou focul lui Dumnezeu și peste păcătoșii aceia. Sunt tot homosexuali, sunt tot la fel de răi ca și cei din Sodoma. Și fuge la munte. Rezultatul final este că omul care locuiește într-o casă probabil foarte luxoasă de la porțile Sodomei, locuiește într-o peșteră, și-a pierdut toată averea, și-a pierdut soția și acum ajunge să cadă în păcatul incestului cu propriile lui fete. Și se termină brusc istoria acestui om. Papa Grigore I a spus, intoxicarea cu alcool l-a înșelat pe Lot, care n-a fost înșelat de Sodoma. Poți să reziști la o Sodomă plină de păcătoși și de homosexuali, dar te păcălește un pahar de alcool. Poți să-ți ruinezi viața cu un pahar de alcool. Iată ce mai spunea un alt gânditor. Lot, care în mijlocul Sodomei, școala lipsei de castitate, a trăit în cinste și curățenie. Cade însă în păcatul incestului într-o peșteră, singur, cu propriile lui fete, suferind un naufragiu în portul de salvare. Este drama teribilă acestui om. Iată câteva lecții pe care ni le poate da această cădere finală. Chiar și sfinții care au parte de un har extraordinar pot cădea în păcat. Toți suntem vulnerabili. Putem să scăpăm ca Noe de apele potopului, dar ne putem uneca într-un par de vin. Putem ieși dintr-o Sodomă și Gomoră în flăcări și să cădem în păcat prin neveghere, în siguranța unei peșteri. 2. Este foarte dificil să scapi de efectele răului atunci când te asociezi cu el. Poți ieși din Sodoma, dar ea iese foarte greu din tine. Dacă te asociezi cu răul, răul iese foarte greu. Lot a ieșit de acolo cu obiceiurile, a ieșit de acolo cu standardul moral scăzut. A ieșit de acolo cu două fete influențate de acea societate coruptă. Apoi să nu uităm că este o mare prostie. Atunci când putem să alegem viața veșnică și neprihănirea, să alegem lumea de acum și bogățiile de aici. Lot a făcut-o și ați auzit care a fost prețul. 4. Este dovadă de înțelepciune să eviți ocaziile păcatului. Poți fugi de conjuncturi care sunt favorabile păcatului. Este o zi în care alegem unde ne ducem. A fost o zi când Lot a ales să se ducă acolo unde era sodomie și să trăiască acolo. I-a dat Dumnezeu o lecție când au venit peste el și l-au luat rob și putea să se ducă în altă parte, dar a preferat să stea acolo. Putem să evităm locurile păcatului. Există posibilități să fugim de el. 5. Nu trebuie să uităm niciodată groaznica adâncime a depravării umane. În fiecare din noi este o fiară care poate comite atrocități la orice oră. 6. Păcatele cărnii acopere cu rușine cele mai ilustre fețe. Lot nu mai este menționat în istorie din acest moment. Este definitiv separat de Avram și de istoria mântuirii lumii. Faptele lui însă de la urmă rămân înserate ca un priboi de fier în placa veșnică a istoriei. Și putem citi despre aceste ultimele zile ale lui care sunt deplorabile. 7. Există un mare pericol în stări emoționale foarte puternice. Lot trece prin distrugerea Sodomei și Gomorei, participă la moartea soției, pierderea a tot ce a agonisit el de o viață. Cu siguranță este depresat, este însă în momentul acesta într-un mare pericol. Când ne revenim dintr-o asemenea stare de stres foarte intens, avem impresia că acum ne este permis orice. Am trecut printr-un necaz așa de mare, încât până și Dumnezeu o să-și reducă standardele de mila noastră, că am trecut pe acolo. Am cunoscut oameni care toată viața au fost oameni foarte serioși, dar după o stare de stres s-au apucat de băutură. Am lucrat ani de zile cu un om care a fost la Church of God, unde am lucrat eu, a fost un lider foarte mare. Și într-o zi a fost chemat la birou și i s-a spus că i s-a desfăcut contractul de muncă. Nu mai au loc pentru el. A doua zi l-a arestat poliția, beat, la volanul mașinii sale. Oamenii la stres, la stări emoționale puternice, sunt foarte vulnerabili. Suntem foarte vulnerabili. Și în final vreau să remarc acuratețea relatării Bibliei. Sfânta Scriptură, inspirată de Duhul Sfânt, ne prezintă oameni reali. Natura umană este descrisă corect. Păcatele celor neprihăniți nu sunt ocolite. Nu ne se spune despre viața oamenilor numai părților pozitive. Oamenii sunt descriși în carne și oase ca să ne încurajăm fiecare din noi și să spunem dacă pentru ăsta este har și pentru mine este. Dacă Dumnezeu s-a putut folosi de un asemenea om și de mine se poate folosi. De aceea, Sfânta Scriptură este onestă, este plină de acuratețe atunci când descrie aceste relatări istorice, aceste personalități din Biblie. Familia lui Lot este exemplul, așa cum ziceam, a unei familii care hotărăște de dragul bunurilor materiale să locuiască într-o cetate foarte coruptă, în mijlocul unui păcat teribil, păcatul homosexualității. Nu biruiesc, pierd tot. Atunci când cauți lumea asta, nu mai s-ar putea să o pierzi și pe aia altă. Când însă o cauți pe cealaltă, s-ar putea să o găsești și pe asta. Pentru că cuvintele Domnului sunt extrem de adevărate. Caută mai întâi împărăția cerurilor și celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Când cauți împărăția ta, s-ar putea să o pierzi și pe a ta și pe aia veșnică. Și tare mă tem că această familie, familia lui Lot, este o asemenea familie și a căutat împărăția aici și a pierdut-o. Și a pierdut-o răsunător. Fie ca exemplu acestei familii să ne dea de gândit, pentru că într-un fel sau altul situația noastră seamănă cu a lui. Am venit să locuim într-o lume foarte prosperă. Într-o lume foarte prosperă, care însă este extrem de generoasă cu păcatul și în special cu păcatul acesta al sodomiei. Există două moduri în care putem să două atitudini în care putem să tratăm cu păcatul acesta. Să acceptăm omul și să condamnăm practica lui, deci să-l acceptăm pe homosexual, dar să condamnăm păcatele și să recomandăm homosexualului celibatul. Dacă există celibat la heterosexual, nu? De ce să nu fie și la ăștia? Dacă ești om cinstit, te-ai născut și încă nu se știe, te-ai născut cu asta sau nu știu de unde există această tendință, atunci rămâi singur. Păstrează-ți curățenia până la capăt. Este cea mai corectă atitudine. Dacă abordăm cealaltă atitudine care se pare că este foarte răspândită, acceptare și homofobie, homofobie este frica de homosexuale. Homofobia ostilă întărește fenomenul, duce la adâncirea secretului în jurul acestui păcat, duce la înșelarea celor din jur, duce la o atitudine și mai militantă din partea acestor activiști homosexuali. Și nu cred că atitudinea aceasta dă rezultate, să dezvoltăm o atitudine foarte ostilă și să ne fie frică de ei. Trebuie să ne fie milă de asemenea oameni, să ne rugăm Domnului pentru ei și dacă putem să-i ajutăm cu ceva și avem ocazie să vorbim cu vreunul de ei, să recomandăm celibatul. Așa cum sunt bărbați și femei care nu se căsătoresc toată viața și trăiesc în cinste și se păstrează fecioria și morașa, nu? De ce nu face și el dacă spune că este creștin și este om care se teme de Dumnezeu? Să se păzească de asemenea înclinații păcătoase care distrug ființa umană.
Pentru a intra în posesia altor materiale produse de misiunea Exodus, studii biblice, predici sau cărțile pastorului Petru Lascău, vă rugăm să sunați la 623-376-7576. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie.
Și noi ce-am auzit, asta chemare. Iisus Hristos e vin, strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și să laudă lui Iisus.